Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U ponedeljak 30. maja u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu počinje festival Muzika klasika Light. O tome će nam danas nešto više reći Predrag Mitrović, direktor agencije Muzika klasika. A u nedelju 29. maja u okviru Kolačevog podijuma kamerne muzike u sali Kolačeve zadužbine slušamo Zemunski kamerni orkestar. Gosti emisije Susretanja su Ružica Velimirović, Đorđe Stanković, Katarina Tešenjikova-Česki, Robert Bokor i Andrej Kurti. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas predstavljamo Zemunski kamerni orkestar, a ovaj ansambl slušamo na koncertu u sali Kolačeve zadužbine u nedelju 29. maja u 11 časova. Moji gosti danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Ružica Velimirović, Đorđe Stanković, Katarina Tešenjikova-Česki, Robert Bokor i Andrej Kurti. Pričamo, kao što sam rekla, o koncertu koji je pred nama. Đorđe, Ružice, Katarina, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobrodošli.
Ružice, možemo da kažemo da ste vi na neki način spiritus movens ovog ansambla kao rukovodilac ansambla, pa evo prilike da nam vi upravo najavite i predstavite ideju ovog koncerta.
Evo, sam orkestar postoji već 13. godinu radi i nastao je, kao što mnogi znaju, kao nastavak Zemunskog uzorčkog kvarteta, gde je osnivač i stalni član bio Đula Tešenji, kom je, nažalost, već 10 godina kako je preminuo. I ideja je bila da se skupe njegovi učenici i da dođu da održe koncert jedan kao omaž profesoru. Ja pre svega moram da zahvalim članovima orkestra, dirigentu, naravno, koji su to podržali svesrno, a beskreno sam zahvalna i Robertu i Andreju koji su došli. Evo, Robert je upravo doputovao pravo sa aerodroma, stigao ovde i divno je videti kako se njih troje, pa i četvoro, Katarina, naše dve ćerke, Katarina i Kornelija, koji su bili đaci Đulini, i njih dvoje, kako su se obradovali susretu i kako su kao deca iz škole srednje nastavili svoje razgovore. Kažem, beskreno sam zahvalna sam svima koji omogućavaju taj koncert i Skupštini grada koja je podržala, naravno Domu vazduhoplovstva u Zemunu koji nam omogućava da probamo tamo, i mislim da će ovo biti jedan veliki praznik muzike i ljubavi.
Evo, možemo da kažemo da je iz klase Đule Tešenjija izašla jedna plejada umetnika koji su veći evropski i svetski pozicionirani.
Absolutno.
I da je zaista veoma značajno kada u njihovim velikim umetničkim biografijama pronađete i ime njihovog profesora. To znači da je to bila osoba i ličnost koja je prosto postavila taj jedan trag u njihovim umetničkim karijerama.
O tom će vam već pričati Robert i Andrej. Ali mislim, i ne samo u njihovim, moram da kažem par reći. On je bio profesor koji je svakog učenika podjednako cenio. Ima tamo puno učenika koji nisu, mislim, postigli ne znam koju slavu i ne znam šta, ali svi su ga volili i poštovali jer im je isto dao. E sad, ko je hteo i ko je mogao, on se potrudio pa je postigao nešto više, jel? Ali su svi dobili dobru osnovu.
Đorđe, vi ćete dirigovati na ovom koncertu, a sa Zemunskim kamernim orkestrom radite od osnivanja. Pa evo, za početak da predstavimo slušalcima emisije Susretanja program koji će imati prilike da sluša publika u okviru ciklusa Kolačev podijum kamerne muzike na koncertu 29. maja.
Da, ja sam od osnivanja dirigent ovog ansambla i meni se pružila, što bi se reklo, prvo neverovatna čast, veliko zadovoljstvo i divna sreća da uopšte sa takvim jednim ansamblom mogu da radim. Zajedno smo nastajali, zajedno stasavali i zaista se sada usudim da kažem da smo ipak jedan vrlo ozbiljan ansambl na ovim našim prostorima na koga naša muzička scena apsolutno može da računa. To su sve ljudi akademskog muzičkog obrazovanja, ali ono što je mnogo bitnije iznad svega toga, to su prevashodno ljudi, kvalitetni ljudi sa kojima je naša međusobna komunikacija apsolutno na vrlo, vrlo visokom i usudim se da kažem čak pomalo i zavidnom nivou. Kad kažem zavidnom, to mi sami sebi zavidimo, jer se mi jako lepo poznajemo, poštujemo, družimo i podržavamo, naravno, jedni drugi. E sad, da ne ode mnogo u tu, da kažem, emotivnu stranu, naš koncert će se sastojati od jednog divnog programa, naravno, u pitanju, naš ansambl je prevashodno gudački kamerni ansambl i moja velika sreća je da zaista prvi put sada sa ovakvom jednom ekipom solista radim, počev od našeg koncertmajstora Katarine, koja će također nastupiti i kao solista. Znači, imat ćemo jednu divnu, u stvari kao jedna prva kompozicija, omaž profesor, to će biti sjećanja našeg kompozitora i dirigenta Stanka Šepića, potom idu pesme igra Dušana Radića, pa tu su Sarasateove kompozicije, da bome Zapateado i Ciganske melodije, gde će nastupiti kao solisti Andrej i Robert, tu je Schindlerova lista, tu su Bramsova Mađarska igra. U svakom slučaju, jedan, rekao bi se, za sladokusce, onako top of the top, odnosno vrh i popularnosti kompozicija, ali samim tim što su kompozicije kao takve poznate i popularne, nama nameću jednu veliku, veliku dozu pripravnosti da zaista tragamo za onim suštinskim muzičkim izrazom koje te kompozicije donose, a ne da bi ostvarili samo efekat popularnosti koje one nose.
Od 2004. godine radite sa Zemunskim kamernim orkestrom, to je i godina kada je orkestar formiran, kada je osnovan, i evo već do sada Zemunski kamerni orkestar se na neki način pozicionirao, pre svega svojim kvalitetom, očigledno činjenicom da ga čine kvalitetni umetnici, ali evo i onim što danas najavljujemo, a to je da sa njim nastupaju zaista eminentni solisti.
Apsolutno. Mi smo do sada bivali na različite načine angažovani, nezavisno od nekih naših programskih opredeljenja koje su tu bila. Znači, zaista, ko se negde našao u poziciji, evo, usudim se zaista da kažem, recimo u poslednje vreme, naročito pre svega nedelju, dve, tri dana kad je bilo, bili smo angažovani od strane operske kuće Teatra Madlenijanum, gde smo zaista kao Zemunski kamerni orkestar koji radi u tom prostoru bili uključeni u obeležavanje evropskih operskih dana. Mislim da je za nas to isto jedna jako lepa potvrda toga da oni koji treba da osete da postoji takav jedan ansambl i da mu ukažu poverenje, da apsolutno to i rade.
Katarina Tešenjikova-Česki jeste koncertmajstor Zemunskog kamernog orkestra, ali ja moram reći, Katarina, ovom prilikom da ste vi zamenik koncertmajstora našeg simfonijskog orkestra. Ali evo, danas u emisiji susretanja u funkciji Zemunskog kamernog orkestra, šta sve znači biti koncertmajstor jednog ovakvog ansambla?
Koncertmajstor jednog takvog orkestra znači jednu veliku odgovornost, zato što treba voditi i treba zadobiti jedno veliko poštovanje svih članova ansambla. Naravno, to je komunikacija sa dirigentom koja je izuzetna. Mislim da smo se nekako, prošli smo kroz jednu fazu raznih članova. Mislim, to je neminovno da se u jednom ansamblu promeni par ljudi, dosta ljudi, kako god, ali mislim sad smo stigli sasvim do jedne dobre ekipe koja se savršeno razume i odlično funkcioniše, i prosto radujemo se svakom sledećem koncertu.
Evo, Ružica je rekla da ste se svi jako obradovali kada ste se okupili, nekadašnji učenici iz klase Đule Tešenjija, a ja evo moram reći da je to vaš otac i da je zaista jedan od eminentnih pedagoga koji se i upisao u srpsku pedagogiju kada je violina u pitanju. Taj neki, da kažemo, trag unutarnjeg druženja unutar klase, koliko je to zapravo bilo važno, jer očigledno očigledno da je on na taj način funkcionisao, dakle da nije pravio neke, da kažemo, sukobe ličnosti još kada su tu, kada ste bili mali, nego da vas je nekako okupljao i povezivao.
Evo sad, ja imam dvoje dece, starija je sad upravo pisala Mokranjac, gdje sam i ja učila, naravno violinu, i pričam sa jednim profesorom, kažem, moj tata je svakog meseca pravio roditeljske sastanke, ali ne tipa on je uradio ovo, naučio ovo. Ne, nego je skupio sve učenike iz svoje klase i njihove roditelje i svakog meseca je svaki učenik odsvirao etidu ili sljedećeg meseca prvi stav koncerta ili neki komad pred svojim drugarima i pred roditeljima. Tako da tu smo imali opet neku odgovornost, kao šta će da kaže moj drugar, ali slušali su nas i roditelji, pritom smo tu prevazišli sve sve treme, sve neke nesigurnosti, a družili smo se, usviravali smo se zajedno, ništa nam nije smetalo, nikakva buka, međusobne različite tonalitete i tako. A znači družili smo se i evo koliko dugo se nismo videli, Andrej je otišao sa 16 godina prvo u Moskvu, a posle u Ameriku, koliko godina prošlo, kao da smo prekjuče razgovarali telefonom. Mislim, moj tata je u stvari pravio dobre ljude, prvenstveno. I svi smo na tome gradili svoju karijeru.
Evo, ovo je jedan i dirljivi koncert, zaista. Ja moram reći, Ružice, i to da Đula Tešin jeste vaš suprug i da zapravo cijela to je jedna inicijativa da zaživi zemunski nekadašnji gudački kvartet, čiji on bio član i jedan od osnivača, da zaživi, da izraste evo zemunski kamerni orkestar, jeste nešto što je i bila vaša ideja. I evo, i danas u emisiji susretanja prepuno je ovde emocija, pretpostavljam da iako njega nema, da je vama srce puno pred ovaj koncert.
To svakako. Kažem, jeste, puno mi srce, svo troje naše dete svira u orkestru, došli su dragi ljudi, o svom trošku uklopili, evo, Robert, kažem, jučer je stigao, ovo je stigao iz Amerike, preključe, još se nije otreznio od promjene vremena, a svi su toliko srećni i toliko se raduju, ja sam stvarno sa njim beskreno zahvalna i ponosna.
Evo, koristimo ovu priliku da pozovemo i slušalce emisije Susretanja da dođu u nedelju u 11 časova na koncert u Salu Kolačeve zadužbine. Koncert iz ciklusa Kolačev podijum kamerne muzike. Slušamo Zemunski kamerni orkestar uz goste koji su i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Đorđe, Katarina, Ružice, hvala što ste bili gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja, a mi očekujemo nove goste, bit će to Robert Bokor i Andrej Kurti. U današnjem izdanju emisije Susretanja najavljujemo koncert Zemunskog kamernog orkestra. Moji gosti u ovom drugom delu emisije, Robert Bokor i Andrej Korte. Mislim da njihova imena ne treba posebno najavljivati, zaista istaknuti svetski umetnici, a evo pomenut ćemo još jednom i jedan i drugi umetnik ponikli iz klase Đule Tešenjija. Roberte, Andrej, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Roberte, evo, pravo sa aerodroma u emisiju Susretanja. Zaista, kao što sam rekla, nema potrebe da pominjemo vašu karijeru, ali evo, obzirom da ovaj koncert Zemunskog kamernog orkestra okuplja sve one koji su ponikli iz klase profesora Đule Tešenjija, da se setimo prosto tog nekog vremena.
Ja sam krenuo u muzičku školu Mokranjac 74. godine i nakon tri godine, znači u svom četvrtom razredu niže škole, došao je profesor Tešenjija, on je tek tad počeo da radi. I ja sam mu bio dodeljen, da tako kažemo, po dužnosti, tako da sam ponosan što mogu da kažem da sam od prvog dana, da pripadam prvoj klasi njegovih učenika. Sećanja su naravno predivna na to vreme. Moram da priznam da je u to vreme delovao vrlo, vrlo zagonetno i vrlo za nas onako neobičajeno. Zašto? Zato što je bio, za razliku od mnogih njegovih kolega, veoma strpljiv, veoma smiren, veoma dobre volje, i to je nešto što je tada za nas decu mnogo značilo, da nije bilo nervoze, nije bilo drila koji je bio uobičajen u našim muzičkim krugovima. Kod profesora Tešenjija smo bili suočeni tada sa jednom ljubavlju i sa jednom podrškom. I kad se toga setim, to je prva asocijacija koja mi iz tog perioda, iz te neke dečije perspektive.
Andrej, kako se vi sećate profesora i koliko je zapravo, po nekom vašem mišljenju, evo na osnovu svega onoga što čini deo vaše karijere, taj prvi profesor važan u modeliranju umetničke ličnosti jednog mladog i malog umetnika i u stvari pre svega u formiranju njegove ljubavi prema muzici?
Najvažniji, verovatno činijac u svemu tome. Robert je predivno opisao profesora i upravo to strpljenje i ta smirenost, ta staloženost je mogla da kompenzuje, odnosno da balansira ono nešto što bih, recimo, da ne pričam sada o drugim, o svojim kolegama tada, ali što sam ja, recimo, ako sam imao hiljadu nekih interesovanja i mnogo bih radi igrao fudbal ili tamo jurio ili tako dalje, ne, profesor me toliko motivisao, da toliko me je ubedio da treba da se bavim violinom i muzikom, da nikad nisam postavljao to sebi pitanje. Možda ja sam par navrata, ali sam znao da je to upravo zbog toga što ako se on slagao sa tim da treba da se svira violina i treba se napreduje, jednostavno ne bih nikad se suprotstavljao takvim nekim odlukama i svemu tome. Predivan čovek, vrhunski intelektualac, kao da vas sunce ogreje kada dođete na čas. Vežbali ili ne vežbali, sad sunce malo toplije kad se vežba, ali jedan čovjek na half, čovjek i pol.
Evo, kad slušamo zapravo sve ovo što pričate o profesoru, pretpostavljam da vam je i poziv Ružice Velimirović da dođete na koncert koji se održava evo u čast profesora predstavljao pravo zadovoljstvo i da ste evo nekako usaglasili i svoje umetničke kalendare koji su jako zgusnuti.
Jeste, naravno. Ja sam imao jedan emotivan moment pre tačno 10 godina kad nas je profesor napustio. To je bilo na Božić 7. januara. Ja sam u aprilu te godine 2006. nastupio na Kolarcu sa Beogradskom filharmonijom, sa Hačaturijanom, i profesor i ja smo bili u kontaktu i očekivao sam da ću ga vidjeti kao gosta. Nažalost, on koncert nije dočekao i ja sam na tom koncertu posvetio svoj bis i obratio sam se publici da želim da posvetim čoveku koji je najzaslužniji da sam tu gde jesam. I eto, to vreme je proletelo 10 godina kasnije kada je Ružica nazvala da nastupimo. Nije bilo dileme ni jednog momenta da ćemo da dođemo da obeležimo taj datum.
Andrej, koliko se i danas dok radite, kad vežbate, kada se suočite s nekim problemom, koliko se nekada u tom vežbanju setite reči koje vam je profesor
nekada,
dao?
Nekada, svakoga dana. On živi sa nama, u nama. Apsolutno svi, imao je stvarno mnogo, mnogo divnih preporuka i predloga kako da se izanalizira problem, da se popravi. Opet to strpljenje je bio ovaj glavni činilac tamo. Međutim, non stop je prisutan. Non stop je prisutan, zato što naravno prvih 10 godina vežbajući sa njim uđete u neki vrstu sistema koja vas kasnije prati. Ja pridržavao sam se njegovih strukture njegovog predavanja, odnosno
rada,
jeste čak i tokom godina na Moskovskom konzervatorijumu. Sad vi možete menjati da poboljšavate stvari, da ih menjate tako, ali suština je ona koju nosite iz detinjstva. Tako da je stalno je prisutan. Ja baš kažem studentima često, uvek naglasim ko kaže, međutim ne moram, novim uvek kažem, ovo je moj prvi profesor, uvek govorio. Diši duboko, glavu gore i već imamo mnogo, mnogo divnih stvari koje smo od njega naučili.
Schönberg je rekao, a ja to kada mi dođu i profesori i inspirači često pominjem, da se najviše uči od svojih učenika. Koliko vi negde to sada prepoznajete kada radite sa nekim mladim ljudima?
Svakako, apsolutno se slažem. To je isto i Oistrah tvrdio i Auer. Čovek uči kad posmatra i sebe stavlja u situaciju kako sam ja reagovao kad sam bio u tom uzrastu. Jer ono strpljenje na koje se vraćamo na samom početku je jako bitno. Mi smo možda nekad nestrpljivi kao pedagozi jer očekujemo prebrze rezultate i neke stvari koje su nama, da kažemo, već potpuno jasni i tu su, nekad želimo da student mora da shvati. A onda vrlo pomaže da se vratimo, da se stavimo u te godine, da se stavimo u glavu studenta i da kažemo, aha, znači kad sam ja bio u to vreme, nije mi bilo baš tako lako. I to strpljenje, to prepuštanje vremena studentu da ostvari svoj ritam, pomaže nama kad radimo mi program da možemo sami da pustimo da vreme teče. Znači, ona prva stvar koju sam, da kažemo, koju mogu da zahvalim radu sa svojim studentima je da sam se ja naučio strpljenju i da sam se naučio da neke stvari trebaju da proteknu kroz vreme i da ne može preko noći.
Andrej, da li su današnji studenti manje strpljivi od, ne znam, našeg vremena kada smo mi studirali? Kako vam se čini ova savremena tehnologija malo ubrzava tem?
Pa ubrzava, međutim, ako ja verujem neki sistem i neku formulu za njihov napredak, oni nemaju puno izbora.
To je znači opet važno, pedagog je važno.
Ovo sve što Robert kaže i što ste vi rekli, čak su Latini rekli docendo distimus, učenjem se najviše učimo, je tako? Mislim, to je sve što je Robert rekao je tačno. Tako i stoji. Međutim, ako je problem samo količina vežbanja, ako znaju kako da napreduju svakim danom, svakodnevno, onda je samo pitanje pronalaženja dovoljno vremena da se vežba i da se pametno vežba i da se napreduje. Ali Robert je potpuno u pravu, ponekad se očekuju ti, sve sam vam ujasnio, šta čekaš u stvari, a dete gleda i treba mu vremena jednostavno da sve to stvari, da bi došlo na neki vijest. Tako da, jeste, život je daleko brže zbog medija i Face-a i Facebooka, pardon, i zbog svega toga, ali ja predajem violinu, tu komunikaciju preko medija. Tako da trudim se tu da nemam puno strpljenja tu sad.
Da. Da li kao interpretatori imate ulogu da se možda i publika i način prezentacije umetničke muzike promenio?
Pa promenio se svakako i bilo je vreme da se promeni. Ja moram da priznam da smo mi prašina nas je bila pokrila i dugo vremena su bili neke ustaljene krute forme prezentacije, krute forme oblačenja, krute forme ophođenja. Umetnik mora da bude ozbiljan, da bude uvek poluzamišljen i nedodirljiv. Meni je drago da se danas promenilo, da je muzika postala pristupačnija za mlade, da ne moramo da budemo svi u fraku. Ja neću svirati u fraku.
Dobre.
Ali ne iz neke pobune, iz nekog statementa, nego zato što mislim da treba da živimo u vremenu u kojem živimo. Frak je za mene građansko delo 19. veka, mi živimo već u 21. veku. To je samo jedan od elemenata i mislim da se promenila i da klasična muzika danas treba da izgubi tu auru nekog elitizma i neke neke nameštene nedodirljivosti i da se približi ljudima u svojoj emocionalnosti, u svojoj lepoti, u svojoj muzici, u svojoj duhovnosti, da svako može da pronađe mnogo više, ako nema strah od dodira sa klasičnom muzikom, da može da uživa mnogo više u njoj.
Obično sa ženama pričamo šta će se obući na sceni. Andrej, šta vi mislite o toj konvencionalnosti ili nekonvencionalnosti i koliko odelo čini čoveka, a koliko sama umetnost?
Odelo je najmanje bitno. Naravno, ne treba da se izlazimo u pidžamama.
Naravno.
Flip-flopsima, ne znam kako da kažem, ali muzika je slobodna, treba slobodno da se osjećamo. Ja i neću to nositi frak, nisam obukao frak od prilike od 19. veka.
Evo, zamerit će nam slušalci emisije Susretanja ako ne budemo pomenuli i vaše karijere, veoma uspešni umetnici, to znamo, ali evo, Roberte, gde ste sada što se tiče nekog stalnog posla i posle Beograda gde vas put vodi?
Ja sam na više strana, ali da kažemo prvo mesto mi je šef dirigent Austrijskog orkestra Arpeggione. To je jedan orkestar međunarodnog kalibra sa vrhunskim umetnicima iz cele Evrope koji se sastoji da sviraju, sa vrhunskim solistima koji dolaze, sljedeći koncert je sa Sergejom Karjakovom i to mi je glavno mesto. To je isto još jedan moment koji sam hteo da pomenem, koji isto mogu da zahvalim profesoru Tešenju zbog njegove široke vizije i viđenja muzike, jer mi smo tada učili ne samo da budemo u slepoj uličici, jednosmjernoj uličici vežbanja violine, nego od najranijeg vremena nam je usadio ljubav i prema kvartetu, poštovanje prema orkestarskoj profesiji, koja u naše vreme nije bila, kod nas je orkestarska profesija tada kad smo mi bili studenti, bila je onako malo
degradirana.
Profesor Tešin je stalno potencirao da je orkestarska profesija na potpuno istom nivou važnosti i poštovanja i profesionalnosti. I to što sam ja sada prošao mesto orkestarskog muzičara i solista i kamernog muzičara i pedagoga i što sada dirigujem, mogu da zahvalim uopšte toj njegovoj širokoj viziji koju mi usadio da treba biti muzičar, a ne biti samo u jednom smeru.
Da. Kad ste pomenuli dirigovanje, kako ste se nekako okuražili da stanete kao dirigent?
Pa nisam se okuražio, to je bio sticaj okolnosti, bacili su me ovako u hladnu vodu. Bio sam na turneji kao koncertmajstor sa Vladimirom Aškenazijem, koji je sjajno dirigovao Schuberta Petu simfoniju, Schemberga Preobraženjsku noć i njegov sin je svirao Mozartov klavirski koncert i na posljednjem najvažnijem koncertu u Milanu, koji je bio raspored u sali Verdi, nažalost Vladimiru nije bilo dobro i koncert je bio na granici da bude otkazan. Organizator je bio vrlo nervozan i razočaran, jer je sala bila krcata i na licu mesta je odlučeno da ja preuzmem taj koncert, pošto sam imao iskustva. Taj koncert je bio početak moje dirigentske karijere. Tada nije bilo vremena da razmišljam. Ja sam tek kad se koncert završio, negde u toku noći dobio krčeve u stomaku. Kad sam stvari shvatio šta sam uradio, ali tada kad se to dešavalo, to je bilo samo, aha, idemo, muzika teče, znam muziku, da. Međutim, taj koncert je bio početak karijere i nakon toga su sledila drugi poziv za dirigovanje i završilo se naravno sa mestom za poziv šefa dirigenta, trajno mesto.
U stvari, to je ta jedna širina koju je profesor takođe ukazivao. Andrej, i vaša biografija je zaista fantastična. Bavite se i pedagogijom i doktorirali ste i aktivno i svirate. Pa evo, šta je to što biste izdvojili za naše slušalce?
Znate šta, opet zahvaljujući toj širini našeg profesora od prvog dana, mogao sam isto da se bavim jednim širokim spektrom u muzici. Ne samo da budem violinista u toj slepoj ulici, kako je Robert rekao. Čak sam i dirigovao par puta. Neću se puno da se bavim time pred maestrom. Ali upravo je to... Pa znate šta, u Luizijani sam sada, tamo sam profesor već 12 godina na tom univerzitetu, trudim se da budem što aktivniji, što više na sceni kao izvođač, solista. Nedavno sam imao i nastup u Carnegie Hallu gde sam izveo iza i 6 sonata, što se našlo na mom posljednjem CD-u koji sam izdao. Pedagogija je važna koliko i sviranje, možda još i važnija, jer vi utičete na razvoj drugih ljudi, kao što su uticali na mene. I to je, mnogo mi je, ne znam da li će Robert da se složi, ali mnogo je teže slušati učenika na koncertu, nego mnogo je teže, grčevi su mnogo veći, iako mi ih spremimo i sve to, ne kontrolišete i pa, yes. Znate, to je jedna neprocenjiva misija kada vas neko možda posle 4 godine ili 6 nazove i hvala profesore, zbog vas sam ili vaših tih metoda, ideologije, sam ovdje gdje jesam, mislim da je to možda najdivniji, najpuniji osjećaj. Ali, kao što vam kažem, želim da sviram što više. Čini mi se što više sviram, mlađe sam. Idemo onda se bavim i drugim žanrovima muzike kad god imam vremena za to. I to mi se jako dopada, to je noćni posao, dnevni je klasična violina i predavanja, a onda ne znam, pronašao sam se kao aranžer, izvođač na jedno 40-50 albuma popularne muzike u Americi i to je nekako prirodno se desilo. Jedan put sam isto morao tako da osvira malo da improvizujem i osjećao sam se kao jelen pred farovima onim dugim. Bilo je šta da sviram, pa ajde jednu notu, pa ponavlja je pa malo u ritmu, pa ovako onako i onda polako 2-3 note i onda već se jedan od najvećih komplimenata koje sam dobio dok za vrijeme boravka u Luizijani je kada jedan predstavnik afričko-američke rase, da tako kažem, mi je prišao posle i rekao da je taj blues bio jedan od boljih koji on ikada čuo, a on je recimo iz New Orleansa gde se blues i jazz rodio, da. Tako da je to, mislim, bilo divan jedan osjećaj i pokazuje da je muzika jedan univerzalni jezik, da svi možemo da se razumemo, ne moramo da pričamo, možemo da sviramo i da komuniciramo.
Da li vrhunski umetnici imaju pravo na odmor? 10 dana ne sviram.
Teoretski da, ali sad da li je praktično moguće?
Da.
Nekako po Marfijevom zakonu, kad god reši da imamo odmor, onda baš za inat krenu svi termini da se dešavaju.
Da. Andrej?
Tačno, pa mi nemamo dan odmora. I kad uzmemo i kad ne sviramo, recimo, ili ne dirigujemo, razmišljamo o muzici. Neki non-stop je muzika prisutna i kako da rešim to, onda možemo da vežbamo i bez instrumenta, jel tako? I naš profesor baš zahteva uvek, jel tako? Vežbaj u glavi, ne moraš da uvek da imaš instrument, možeš da zamisliš, da ispevavaš, da vežbaš unutar sebe i to jako pomaže. Tako da u principu da, trebalo bi da imamo, da se odmorimo i ja stvarno ponekad zatvorim violinu, sakrijem je i ne otvaram je jedno vreme, ali onda čini mi se kad je uzmem, onda hoću da nadokradim.
Da.
Tako da je bolje to održavati lepo i ne puno se ne nervirati.
Posle Beograda, gde vas put vodi?
Ja se vraćam u Švajcarsku, sljedeće nedelje imam u Švajcarskoj, u gradu gde živim, u St. Gallenu, ogroman festival gde koordiniram, dirigujem, imam kao mentor 2 mlada kamerna ansambla kao coach i nakon toga imam koncert sa svojim orkestrom.
Andrej, vi?
Ja ću se odmoriti posle ovog koncerta. Otiću u Crnu Goru sa svojom verenicom i posjetit ću svoju rodbinu tamo, a posle toga se vraćam u Ameriku gde me očekuje. Prvi koncert će biti Čajkovski koncert sa jednim orkestrom u Teksasu sa kojim je JMA svirao pre par meseci, tako da dodatno inspiriše, tako da ću se vratiti Čajkovskom, što mi je opet jako važno. Imam još neke planove da snimim neke CD-ove, ali možda drugom prilikom.
Bokor, Andrej, ja vam se zahvaljujem što ste dojeli svoje vreme, što ste, tako reći, s aerodroma došli ovde i evo za slušalce emisije Susretanja podelili sa nama utiske kako o vašem školovanju, tako i o vašoj karijeri. Naravno, želim vam mnogo uspeha, ne samo na ovom koncertu, nego i u budućem. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam.
Zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grieg, koncert za klavir. Elgar, enigma variacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
U ponedeljak 30. maja na muzičkom paviljonu na Kalemegdanu počinje šesti festival muzika klasika Light, a na telefonskoj vezi danas u emisiji Susretanja Predrag Mitrović, direktor agencije muzika klasika koji organizuje festival. Predraže, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Šesti festival je pred nama i ove godine pet dana, početak juna, ove godine ušli ste malo i u maj, ali evo da najavimo sadržaje koje muzika klasika Light nudi posetiocima Kalemegdana.
Da, pa evo rekli ste šesti put već za redom, to više nije ni tradicionalni festival, to je neki standardni festival koji se u gradu Beogradu održava praktično svakog, mogu reći, već proleće, odnosno početak leta. Rekli ste samo pomeri datum, to je festival koji je obično bio u zadnjoj nedelji juna svake godine, međutim Sada je, eto, dva dana u maju i početak juna, namerno je temi malo pomeren za dve nedelje ranije, iz prostih razloga što, eto, imajući iskustva svih 5 godina, nikada vreme nije bilo, vremenski uslovi su bili toliko dobri da se festival održi bez nekih problema, odnosno bez kišnih intervala. Ono što smo spoznali zadnjih par godina i naravno kratici meteorološke uslove da je nekako najbolji period za održavanje festivala na otvorenom baš ovaj, sam kraj maja, početak juna, kada uglavnom nema vremenskih padavina. A zašto napolju? Zato što se festival muzika klasika Light evo već 6 godina održava u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu. To je mesto koje se često ili ne primiti ili čim se samo ime meša sa drugim paviljonom na Kalemegdanu, ali to je praktično onaj osmougaonik od kovanog gvožđa koji se nalazi kada se šetate Knez Mihajla ulicom i prelazite Kalemegdan. Tu se nalazi ovaj taj otvoreni paviljon gde se nekada, dok se nekada održavaju tradicionalni koncerti nedeljom u parku. Dakle, na otvorenom i svako ko se šeti, ko prolazi i koga naravno zanima program o kojem ćemo pričati, može da dođe i da posluša izvođače svako veče od 21 čas. Inače, festival muzika klasika Light je praktično ciklus koncerata, 5 dana od ponedjeljka do petka, koji klasičnu muziku finiše u sintezi sa drugim muzičkim žanrovima, odnosno tu ćete čuti i umetnike koji imaju različite identitete koji se bave muzičkom muzikom, pa ćete čuti i klasiku u obradi, i etno džez, i drugi multimedijne pristupe muzičko-scenskim formama, i tradicionalne pesme, horske pesme, bit će i tango izvođača, tako da zaista raznovrsni program kao i svake godine. I, kažem, pod otvorenim nebom svako večer od 21 čas. Dakle, prijatna atmosfera, prijatni ambijent i zaista program koji će biti kvaliteta.
Evo i kako meteorolozi najavljuju, ide vam na ruku i vreme naredne nedelje, tako da verujem da će biti i mnogo posetilaca na Kalemegdanu.
Da, očekujemo da će biti kao i svake godine. Naime, pošto već 6. festival, od prve godine kada je počeo festival, svake godine se više i više posetilaca koji dolazi sluša koncerte, to je postao već jedna navika tih koji se nalaze u tom trenutku u gradu, a i oni koji čak dolaze posete godine ciljem znajući za festival, tako je to veliki kompliment za sve nas koji smo u Agenciji muzika klasika organizacije festivala. I kažem, evo, bit će ovih 5 dana lepih koncerta, evo ja ću mu kratko reći koji će to biti koncerti. Evo u ponedeljak, dakle za 4 dana, 30. maja, uveče 9 sati, na tom karuselu, odnosno na muzičkom paviljonu Kalemegdanu ćete moći slušati koncert pod nazivom Kad zasviram, a izvođači će biti virtuozi Master Art Akademije. Dakle, veoma zanimljiv koncert koji preporučuje svima koji iole vole klasičnu muziku, pogotovo u obradi, odnosno oni koji žele da vidi zanimljivi aspekt umetničke muzike. Utorak 31. maja, sam kraj maja, takođe 21 časa uveče, koncert pod nazivom na tragu tradicije. Možete slušati hor Aliluja pod dirigentskom palicom Milice Radivojević. Dakle, duhovna muzika koja je svake godine zastupljena sa bajernim koncertom, ipak moramo pratiti našu i duhovnu tradiciju, ne smemo zaboraviti na to. Sreda, 3. dan festivala, dakle 1. dan juna, 1.6. u 21 čas, možete čujete koncert koji se naziva Muzika koja osvojila svet. A učesnici tog koncerta će biti najbolji učenici i profesori iz muzičke škole Petar Konjović iz Beograda, koji zaista imaju zanimljiv program i zanimljivi izvođači koji su se prostavili praktično i van naše zemlje, iako se radi o muzičkoj školi. 4. dan festivala, 4. 2. jun, u 21 čas, ono što sam rekao na početku našeg razgovora, veče tango muzike, odnosno ansambl Tangu Ango, a koncert je nazvan nešto sasvim drugačije. Dakle, sam naziv koncerta već govori da nećete gledati samo klasične tango igrače sa nekim stadionim klasičnim tango nastupom, već nešto što je malo neobičajeno za tango. I poslednji dan festivala kad je zatvaranje, to je petak 30. jun, dakle za 7 dana u 9 časova uveče, na muzičkom paviljonu na Kalemegdanu, koncert muzikom po svetu, Dečji hor Radio Televizije Srbije sa dirigencijom Snežana Despotović. Naravno, svake godine zastupljena i horska muzika. Trudimo se da dolaze uglavnom i mlađi ansambli, dakle dečji horovi. Jednostavno i to je neka tradicija, neka osnova koja će se razvijati i naša budućnost i horske muzike, pre svega ne samo duhovne, nego i svetovne, i nešto što ipak moramo voditi računa i dati prostor i mlađim izvođačima i umetnicima.
U ostalom, to je značajno i za formiranje publike, jer koncerti ovakvog tipa okupe i najmlađu generaciju.
Da, da, činjenica je pogotovo što, kažem, prosto se nalazi u parku, šetačka zona, naravno da imate dosta i mladih šetača, da ne kaže, dece za koje su, kojima su ovakvi programi tekako zanimljivi i zaista svaki koncert kada je neki dečji hor na programu kada nastupa se predstavlja zaista pravo slavlje i za publiku mlađu i za sami izvođače koji isto uživaju naravno u takvom ambijentu i okruženju.
Ono što takođe moram pomenuti jeste da nije neophodno sedeti pored karusela, već se, možemo reći, na veliku površini Kalemegdana čuje muzika.
Da, muzika se prostire praktično, čak se čuje i preko reke, mogu reći, na Novom Beogradu, ali nema veze, čuje se svuda, ne morate da sedite ispred, možete, naravno, tu će biti postavljene klupe, možete sediti i na travi, možete budete u okolini, znači nije bitno da budete baš ispred samo karusela, jer se muzika zaista čuje, pa i vidi se, pošto je pozicija bilje tako postavljena da ćete vidjeti iz bilo kog dela Kalemegdana, naravno, u tom regionu, kraj Kneznih ulici, početak Kalemegdana, vidjet ćete izvođače i čuti ih odlično.
Predraže, evo pratimo šta se dešava u okviru festivala, pratit ćemo i naredne nedelje. Hvala što su odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijativu za osnivanje društva dao je Jovan Sterija Popović. Zadatak Društva srpske slovesnosti bio je širenje nauke na srpskom jeziku i usavršavanje jezika, izrada pravopisa i rečnika i prikupljanje istorijske građe. Članovi društva prikupili su istorijsku građu o prvom i drugom srpskom ustanku, izdali 17 knjiga publikacije Glasnik i uspostavili saradnju sa desetak naučnih institucija u svetu. Još nekoliko pojedinosti iz audio zapisa Branislave Jordanović.
Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je Glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi osnivači Društva srpske slovesnosti. Na tim osnovama je došlo do jednog sukoba, dosta otvorenog i jakog, 26. januara 1864. na jednoj sednici između ministra prosvete Koste Cukića i samoga društva. Knez Mihajlo stave na stranu ministra prosvete, gospodina Cukića, i 27. januara 1864. došle do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Taj kratki razvitak Društva srpske slovesnosti imao je možda neki kraj. Međutim, naravno, to nije bio daleko od toga da je to bio kraj. On je u stvari nastavio sa svojim daljim radom i negovanjem i usavršavanjem, ali je moralo doći do nekih uklanjanja, do izmena u samom statutu i ustrojenju, kako se tada govorilo, i nekih preformulisanja njegovih zadataka. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
Na današnji dan 1868. godine rođen je pesnik Aleksa Šantić.
Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šušto je ko svila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu. I koda nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
Aleksa Šantić se formirao pod uticajem Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Haniha Hajnea, čije dela Šantić prevodio. Objavio je zbirke, pjesme Na starim ognjištima i drame u stihu Pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Osnivač je književnog časopisa Zora. Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stockholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je donio veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinose svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda svake godine dodeljuje se nagrada za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, speaker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butić.